подкасты «Радио Свобода».
США обновили поставки зброї Україні праз Польщу і обмін вивіднай інформацією. Гэта адбылося на наступний день пасля перамоваў, якія прайшлі ў горадзе Джыда ў Саудовскай Арабіі паміж прадстаўнікамі Кіева і Вашынгтону. Ці здолее Дональд Трамп прымусіць Расію да міру, якое месца пасля такой угоды заняла Беларусь? Сёння госці праграмы «Пік свабоды» гэта украінскі палітолог Владзімір Фясенка і Антон Пеньковскі, амерыканіст, дарадца агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Але Антон далучыцца ў другой частцы нашай праграмы. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, вы написали вчера колонку на конт перамовов у Саудовской Аравии, где назвали, в принципе, выник перамовов поспехом Украины. И что это перамовы перекрочили ваши самые оптимистичные чакания. Потлумачьте, калі ласка, чому? Тому что, здається, ничего там принципового не прогучало.
Ну, що значить нічого принципового? Ну, дивіться, перед початком переговорів були великі побоювання, що США будуть примушувати Україну до поступок, до односторонніх поступок, до миру на російських умовах. Держсекретар США Марко Рубіо, він казав про те, що Україна має погодитись на територіальні поступки. І цього не відбулося. Оце вже досягнення велике. Але щодо домовленості про те, що Україна і США будуть мати спільну позицію щодо припинення вогню, ну, це припускалося, але впевненості в цьому не було. Тому що в США були впевнені до цих переговорів, що Україна не хоче миру, не хоче домовлятися про мир. Про це постійно говорив Дональд Трамп. В Україні, ну, інші думки були з цього приводу, але у нас теж є противники припинення вогню. Тому сказати, що був заздалегідь запрограмований такий результат, я б так таких би виставків не робив. Ну і головне, мало хто очікував в Україні, що після цих переговорів буде рішення США про відновлення, негайне відновлення постачань зброї в Україну. Те, що відбулося. Навіть найбільш оптимістичні прогнози, які були, припускали, що США можуть частково або не відразу відновити постачання зброї. А те, що відбулося, таке рішення відразу після переговорів в Джиді, ну, цього практично ніхто не очікував. Тому я і кажу, що результати переговорів, вони перевершили найбільш оптимістичні очікування в Україні.
Ви, до речі, сказали про те, що не всі в Україні підтримують таке припинення вогню на 30 днів. Скажіть, а яка мотивація цих людей?
Ні, ну, це мотивація тих, хто взагалі проти будь-яких домовленостей з Росією. Не проти припинення вогню, а проти будь-яких домовленостей в Росії, з Росією. Ці люди не вірять, що з Росією можна домовитись. Ці люди вважають, що у нас вже був неодноразово сумний досвід домовленості з Росією. Зокрема, згадують ці перші, другі мінські домовленості, які порушувались. І було десятки припинень вогню під час виконання мінських угод. І ну, найбільш тривале було при Зеленському в 2020 році. От остання, до речі, остання домовленість про припинення вогню, вона була тривалою близько місяця в серпні 2020 року. Да, але врешті-решті вона була порушена. А так, зазвичай, були і різдвяні, і пасхальні, і хлібні перемир'я. Але вони тривали, як правило, 1-2 дні, не більше того. І от це проблема, це сумний досвід, над яким треба думати і працювати, як не повторити цей досвід. Яким чином забезпечувати реальне стало припинення вогню. Просто політичних рішень тут буде замало. Тому ті, хто проти, це або скептики, або ті люди, які вважають, що не можна йти з Росією на жодні домовленості, що з Росією треба воювати до кінця. Але все ж таки більшість українців вважають, що зараз треба шукати дипломатичні шляхи завершення війни, зокрема і шляхом припинення вогню.
Агентство Reuters якраз передає цитату Дональда Трампа літерально кілька хвилин тому. І він сказав про те, що представники США вже зараз знаходяться по дорозі у Москву. Скажіть, а що, коли Путін відмовиться?
Війна продовжиться. Хоча я думаю, що, скоріше за все, Путін не скаже ні і не скаже так. Він скаже, я готовий домовлятися, Вся його переговорна гра з Трампом полягала в тому, щоб демонструвати, що він готовий домовлятися про припинення війни. Але в чому розбіжності позиції між позицією США і позицією Росії припинення війни? Позиція США – спочатку припинення вогню, а потім мирні переговори. У Росії інша позиція – спочатку мирні переговори і війна продовжується, потім мирні домовленості, ну, звісно, на російських умовах. І тільки після цього припинення, завершення війни. І оце, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І зараз, якщо Росія поміняє позицію, погодиться на припинення вогню, ну тоді, да, тоді я думаю, що ця ідея з 30-денним припиненням вогню, вона буде реалізована. Я очікую трохи інакшого розвитку подій. Росія може погодитись на початок переговорів, мирних переговорів, не тільки про припинення вогню, але буде висувати попередні вимоги, додаткові умови припинення вогню. Ну, от в російських пабліках, зокрема, говорять, що Росія буде вимагати, щоб Україна вивела свої війська з Курської області. Ну, тоді ми можемо вимагати теж зустрічно, щоб Росія вивела свої війська, ну, як мінімум, з півночі Харківської області. От, щоб був паритет певний. Для України неприйнятна односторонні поступки. А Росія постійно вимагає від України односторонніх поступок, щоб поступки були тільки з нашого боку, але не з російського. Тому думаю, що Путін продовжить свою таку хитру переговорну гру з Трампом. Я думаю, що він багато буде ставити на нові телефонні переговори з Трампом. А далі традиційна тактика. Багато компліментів на адресу Трампа, завіряння в тому, що Путін, саме Путін хоче завершення війни. А от хитрі українці, вони обманюють Трампа, вони заманюють його в пастку, тому не можна погоджуватись на одностороннє припинення вогню, не можна погоджуватися на те, щоб от було 30 днів припинення вогню, треба зараз вести переговори про сталий тривалий мир. Але такі переговори можуть тривати місяцями, а можливо і роками, тому що з ключових питань, в першу чергу про статус окупованих територій, домовитись практично неможливо, тому що позиції України і Росії прямо протилежні. Але Путін може штовхати Трампа знов на шлях переговорів через односторонні поступки України. От хай Україна йде на поступки, тоді війна припиниться. Я думаю, що все ж таки Трамп зацікавлений зараз в тому, щоб було припинення вогню. Трамп дуже хоче швидкого припинення війни. Так, щоб це відбулося в перші 100 днів його президентства. От, до речі, чому в США теж таку вагу надавали переговорам Джиді? І я думаю, що не тільки Україна, але й Сполучені Штати рухались для того, щоб був позитивний результат цих переговорів. Це пов'язано з тим, що якраз зараз в США відзначається 50 днів президентства Трампа. І це проходить під гаслом 50 днів президентства Трампа, 50 великих перемог. Це мені щось дуже нагадує в радянській історії. Але от така стилістика Трампа, і тому 100 днів. Важливо. І тому от чутки про те, що Трамп хоче, щоб війна була припинена до Великдня, до пасхальних свят. Ну, я думаю, що у Трампа дійсно можуть бути такі установки. Інша річ, що дійсно зараз Путін, він перед дилемою. Або погодитись на припинення вогню для того, щоб продовжити переговори з Трампом не тільки по Україні, а домовитись по широкому колу питань. Тоді вибір на користь Трампа. Або вибір на користь продовження війни проти України, щоб примусити Україну до поразки, до капітуляції. Ну, тоді він має відмовити Трампу.
Який його резон був би, який у Путіна, на вашу думку, був резон би домовлятися з Україною? Ну, у Росії, здається, техніки, що військовий шмат.
З Україною. Він не з Україною збирається домовлятися. Путін хоче домовлятися з Трампом, а не з Україною. Україна його цікавить лише як об'єкт тиску. Резони такі, що треба зараз йти на подальші домовленості з Трампом, зокрема і по Україні. На припинення вогню він може піти не тому, що це йому вигідно, ні. Це він може використати для дестабілізації України. Наприклад, він може вимагати, що після припинення вогню в Україні треба провести вибори, і так, щоб до цих виборів допустили проросійські сили. У них немає шансів на перемогу в Україні після такої війни, як зараз. І навіть я думаю, що той самий Медведчук просто побоїться приїхати в Україну. Але це важливо для збурення, для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, для того, щоб українці виступили проти таких пропозицій, а тоді Україну можна звинувачувати, що дивіться, Росія готова до виборів, до демократичних виборів, і вимагає, щоб в виборах брали участь всі політичні сили, а українці проти. І це буде підставою для того, щоб припинити от те саме перемир'я, припинення вогню і продовжувати війну. І ще звинувачувати Україну в тому, що Україна не бажає миру. Ну це як один з варіантів от таких пасток, які можуть виникати під час мирних переговорів. Тому для Путіна це питання вибору між стратегією і тактикою. Між тактичними домовленостями заради збереження от великої стратегічної гри з Трампом, або зробити вибір на користь продовження бойових дій. Все ж таки в Росії, особливо генералітет російський, вони вважають, що зараз російські війська переважають, у них є перевага, і тому треба продовжувати війну, а не домовлятися про припинення вогню. Так що оцей вибір між війною і домовленостями з Трампом, це зараз така непроста політика, дипломатична дилема для Путіна. Я думаю, що він все ж таки може погодитись на мирні переговори, але неоднозначно із висуванням своїх попередніх вимог і умов.
І у цей час війна буде триватися, і Америка буде далі поставляти Україні техніку.
Ну, скоріше за все, так. І Трамп розуміє ці ризики, що Путін може не погодитись. І саме тому анонсували і посилення санкцій. Правда, багато хто з експертів сумнівається в ефективності тих санкцій, які хочуть США ввести проти Росії. Ну, тому що йдеться про підвищення тарифів, а обсяг двосторонньої торгівлі між РФ і США, ну, скажімо так, зараз мізерний просто. А от постачання зброї, да, це серйозно. І оце теж інструмент тиску на Росію. З іншого боку, США обіцяють бонуси Путіну. Якщо він погодиться на припинення вогню, тоді відразу частина санкцій може бути скасована. Потім, якщо Росія виконає ці умови і буде продовжена перемир'я після 30 днів, ну тоді ще частина санкцій може бути скасована. І так от поетапне скасування санкцій. І от саме скасування санкцій може бути привабливим бонусом для Росії. Ну і плюс, безумовно, домовленості про те, що Україна не буде в НАТО, це, в принципі, те, чого прагнув Путін. Так що у Путіна вибір або синиця в руках і часткове досягнення своїх цілей, плюс домовленості з Трампом в перспективі, або ризик, можливість продовжувати війну з намаганням повністю перемогти Україну. Але є ризик, що це не вдасться, як не вдалося всі ці 3 роки перемогти Україну, і тоді він може не отримати нічого.
Але, на вашу думку, є така вогулі ніяка атмосфера, коли після відмови Путіна від такого міру Трамп або адміністрація американська цілком розкрутиться на 180 градусів і почне поставляти ще більше зброї Україні. Ці це хоча нереально.
Дехто в Україні так думає, я не такий оптиміст. Я не очікую від Трампа дива, якихось таких, знаєте, дивовижних дій, якогось чуда. Трамп може частково посилити постачання зброї в Україну. Зараз, до речі, от що було заблоковане, те, що зараз відновлено, це постачання зброї за рішеннями ще президента Байдена. За президентство Трампа, вже більше місяця, півтора місяця майже президентства Трампа, поки що жодних рішень про нову допомогу Україні, про нові постачання зброї не було. Ні з боку самого Трампа, ні з боку Конгресу США. Ну, правда, Конгрес і досі ще з бюджетом не визначився. Тому, на мій погляд, різке збільшення постачання зброї для України, це маловірогідно при Трампі. Інша річ, що Трамп готовий постачати зброю Україні за гроші, щоб Україна або сама, або за допомогою Європи купувала американську зброю. Отакий варіант, Трамп може підтримати. І, до речі, він про це сказав європейським лідерам, що така схема цілком його може задовольнити.
До речі, про ті рідкі метали. Потлумачте, що ж таки ви сам з України. Як Америка збирається гэта металы здабываць, калі там, ну, прынамсі па медыйных данесеннях, вялікая частка з іх знаходзіцца на акупаваных тэрыторыях?
Ну, я думаю, що в даному випадку йдеться не про конкретне розуміння, як їх видобувати, тому що, ну, для цього будуть потрібні додаткові інвестиції. І по рідкоземельних металах, тут справа не тільки в тому, що частина їх на окупованій території, навіть те, що на контрольованій українським урядом території, ну, ще треба провести дорозвідку, оцінити обсяг інвестицій, щоб їх видобувати. Але йдеться не тільки про рідкоземельні метали. Американці хочуть отримати частку видобутку газу, нафти. Такі родовища в Україні є. Вони не такі великі, як в Росії, але вони є. Крім того, йдеться про об'єкти інфраструктури. Однак, коли підготували компромісний варіант ресурсної угоди, от наприкінці лютого, в принципі, Україні вдалося нейтралізувати ризики. Зокрема, йшлося про те, що йдеться лише про нові об'єкти, про нові родовища, нові копалини, про нові об'єкти інфраструктури, а не про ті, що є зараз. Тобто потрібні інвестиції, а потім вже будуть ділити прибутки. Ще один важливий момент. Трамп дуже хоче, щоб ця угода, вона була виписана таким чином, щоб Україна фактично виплачувала нібито борг за ту допомогу військову, яку отримувала від США при Байдені. Але для України це неприпустимо. Тому що це дуже небезпечний прецедент. Ми отримали цю допомогу рішенням Конгресу США. І це була безоплатна і безповоротна допомога. А якщо зараз визнавати це боргом, ну це, по-перше, несправедливо і некоректно і з політичної, і з юридичної точки зору. І це буде поганим прецедентом. Завтра уряди, наприклад, в Угорщині чи в якійсь іншій країні скажуть, а хай українці і нашу допомогу теж оплачують. Те, що було там в 22-23 роках. Тому Україна категорично відмовилась визнавати те, що було допомогою для нас, боргом. І от це питання поки що теж відкрите, тому що схоже, що Трамп і Джей Ді Венс, віце-президент США, вони хочуть все ж таки примусити Україну, щоб Україна розплачувалась в майбутньому своїми ресурсами за те, що отримали як допомогу. Так що певні розбіжності вони зберігаються, а це питання ще не закрите. Але в будь-якому випадку те, що зараз відбулося, безумовно, це позитивні результати, це дає можливість, створює передумови для перезавантаження двосторонніх україно-американських відносин і їх спрямування позитивний бік. Навряд США будуть таким же для нас стратегічним союзником, як і раніше. Безоплатний допомоги від США при Трампі вже не буде. Але для нас важливо от отримати розвідувальну інформацію, отримувати зброю від США. Тому що деякі види зброї, зокрема от ракети для систем ППО «Петріот», ми можемо отримати тільки від Сполучених Штатів.
А вибори президента України, на вашу думку, зараз стоять на порядку дня американської адміністрації? Це просто був такий от, ну, слоган, він прогучав, всі про його забилися?
Ні, ну, по-перше, жодних офіційних вимог з боку США стосовно виборів не було. Ну, взагалі, от коли там деякі видання пишуть, що Трамп хоче змінити Зеленського. Демократичні країни, а США поки що залишаються демократичною країною, не вимагають від інших країн зміни уряду. Були свого часу, наприкінці, ну, після Другої світової війни, вимоги, наприклад, ну, коли США надавали план Маршалла деяким європейським країнам, була вимога, щоб в урядах не було комуністів. От такі вимоги були свого часу. Але так, щоб вимагали зміни керівництва, я таких прецедентів не пам'ятаю. Це безумовне втручання на внутрішні справи іншої держави, порушення суверенітету. І, наскільки я знаю, в переговорах про це не йдеться. Тема виборів періодично піднімається. Ну, наприклад, сенатор Лінсі Грем ще в 23-му році, коли був в Україні, він казав, що, ну, мовляв, американці проводили вибори під час війни. І Україна теж це може зробити. Але в США і під час Другої світової війни, і під час Першої світової війни не було бойових дій на території Сполучених Штатів. Ну, були бойові дії в Гаваях, напад на Перл-Харбор, Але на континентальній території США бойових дій не було. А у нас війна йде на нашій території. І повітряні атаки кожен день і на Київ, і на інші міста України. І за таких умов провести вибори під час війни неможливо. І дуже показово, що от коли почали з'являтися ці публікації, що нібито адміністрація Трампа проводить консультації з українськими опозиційними політиками, то вони відповіли на запитання журналістів, підтвердили, до речі, ці консультації. Але це може бути і зондаж ситуації. Це, в принципі, часто відбувається, коли американські посадовці зустрічаються з українськими політиками. Це нормальна практика. Інша річ – не підтримувати когось на виборах. Оце інша річ. Подивимося, як воно буде далі. Але на сьогодні от і Юлія Тимошенко, і колишній президент України Петро Порошенко, вони заявили, що жодних виборів під час війни не може бути. Тут консенсус серед політичних еліт. І вони не стали демонструвати якоїсь негативної позиції по відношенню до президента Зеленського, не вимагали від нього там негайної відставки. Ну, вони розуміють, що зараз це вкрай негативно буде сприйнято українським суспільством. І це буде подарунок ворогу. Тому навіть Петро Порошенко, у якого погані стосунки з Зеленським, який під санкції потрапив від Зеленського, але навіть Порошенко не став критикувати Зеленського і вимагати його негайної відставки. Тому що розуміє, зараз не та ситуація. І більшість українців, от в тому протистоянні, яке виникло між Трампом і Зеленським, стали на бік Зеленського. Рейтинги підтримки Зеленського навіть зросли за останній місяць, от якраз на тлі цього протистояння. Зараз, можливо, ситуація трохи поміняється, подивимося. Але, тим не менше, питання про вибори в українському політикумі є консенсус. Вибори будуть після завершення війни і після скасування воєнного стану. І я переконаний, вибори будуть, ну, безумовно, не відразу. Знадобиться певний час для підготовки цих виборів, приблизно півроку. Але у мене немає жодних сумнівів, що такі вибори відбудуться.
Смотри, Лазмір, я саме останнє питання. Скажіть, а який, на вашу думку, саме реалістичний сценарій закінчення війни?
Ну, насправді, єдиний компромісний і достатньо реалістичний сценарій завершення війни – це якраз припинення вогню. Тому що це єдиний можливий компроміс, якщо погодиться Росія, безумовно. Тому що інші варіанти, ну, наприклад, от, або повна перемога України. На жаль, у нас не вистачає ресурсів на цього. Особливо зараз при Трампі. Ну, це сценарій суто теоретичний, можливо, колись в майбутньому. Повна перемога Росії, на мій погляд, теж маловірогідна, хоча у росіян зараз є певна перевага на фронті. Але перелам в війні їм не вдалося зробити. І вони не можуть наступати, наприклад, по всіх ділянках фронту. Або на окремому на участку фронту, як це от зараз в Курській області, або перед цим на Донбасі. Але наступати по всій лінії фронту їм не вдається. І, в принципі, хоча нема стабільної лінії фронту, і це от буде головна проблема при домовленостях про припинення вогню, тому що треба буде визначити лінію зіткнення. Але, тим не менш, у Росії на даний момент немає теж можливості, ресурсів повністю перемогти Україну. Війна може продовжуватись, але будуть проблеми і у нас, і у Росії. І чим далі буде затягуватись війна, тим більше буде необхідності все ж таки війну припинити. Але домовитись про всеосяжний мир неможливо, на жаль, на мій погляд. Тому що є питання, по яких позиції сторін прямо протилежні. От статус окупованих територій. Росія анексувала 4 окупованих українських регіона. Це вже після Криму. Анексія відбулася в 22-му році, наприкінці вересня. Україна це не визнає, як не визнає і майже весь світ. Але якщо Росія анексувала, вона не збирається нам нічого віддавати. Навпаки, вони ще вимагають, щоб ми віддали їм Херсон і Запоріжжя. Україна не буде нічого віддавати теж Росії. І тому патова ситуація в цьому питанні. І Україна готова на компроміс. От припинення вогню, воно означає, що де-факто окуповані території залишаться під контролем Росії на невизначений час. Але юридично Україна не буде визнавати ці території російськими. От як Крим не визнає, хоча він вже більше 10 років під контролем Росії. Оце такий відносний компроміс. Інші варіанти компромісу я просто не бачу. Так що припинення вогню – це дійсно реалістичний шлях, але тільки в тому випадку, якщо Росія на це погодиться.
Дякую, великий господар Володимир. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був український політолог Володимир Фесенко. Ми протягуємо наше видання. З вами Дмитрий Гурнєвич. Ви глядіться «Пік свободи». І зараз ми чекаємо, до нас долучиться черговий наш гость, американіст Антон Пеньковський, так само дарадця агентства Євроатлантичного співпрацівництва. Ми хочемо далі протягнути розмову про США, Україну, Росію. Вітаю, Антон.
Вітаю.
Антон, скажіть, будь ласка, чи бачите ви якусь таку цілісну зараз лінію американської адміністрації на кон закінчення конфлікту? Є якийсь суперплан? Ви бачите його, не можна його намацати?
Ну, дякую, вельми цікаве питання. І зараз глядіть за американською політичною думкою вельми тяжко, тому що ось події відбуваються, заяви відбуваються вельми-вельми хутко. Вогулі можу казати, що весь світ, і він не призвичаюся до темпу було адміністрації Джо Байдена, і за останні 4 роки весь світ призвичаюся, що американський президент робить такі заяви вельми рідко. Зараз вельми тяжко сочити за усіми заявами Дональда Трампа, тому що він здає їх некілька разів на дзьон, і так само його дарація, його кабінет робить вельми, вельми такі шокуючі заяви кожен день. Але коли так щиро підсумувати і відказно, це можна назвати планом як мага хучей. Тому що Дональду Трампу це потрібно перш за все з оптики його внутрішньої політики. Дональд Трамп більш за все сфокусований на внутрішній політиці. І це його обіцяння припинити війну в Україні, яно так само, ми його потрібно так само розглядати про оптику внутрішньої політики Сполучених Штатів, то обіцяння, яке він дав своїм виборщикам. Ось, і у Дональда Трампа не так шмат часу, щоб ось гэта, притриматися цього обіцяння, і тому вони будуть робити все магчиме, будуть притримуватися вельми такої агресивної політики, щоб ці перемови йшли як мага хучей і як мага кушей продемонструвати своїм виборщикам хуткий результат.
Ну, але все ж таки треба звернути увагу на те, що апрача внутрішньої повестки у Трампа все-таки є універсальне послання, говорка про те, щоб спинити війну, щоб люди не гинули з обох боків. Тому що ну, фронт, вот так зараз сказав Володимир Фесенко, він там практично не міняється, ця лінія фронту, а сотні тисяч людей гинуть вже більш за 3 роки. І чи це недостаткова мотивація так само, справді спинити війну?
Ні, ну, звісно, Дональд Трамп це каже, особливо після кілька днів, і він каже, це як мантру, що кожен день там забивають 2-3 певні не 4 тисячі чоловік з обох боків, і він хоче ввогулі припинити цю війну, ось добитися цього припинення вогню з обох боків. І це ми назираємо ось по діяннях бігучої адміністрації, коли вони або одночасово там роблять певні перемови з українським урядом і з Кремлем. Ну і навіть сьогодні він казав, що американські переговорщики, вони вже накеровуються, літають у Москву, щоб об нечим домовлятися з Кремлем по виніках ось тих перемов, які були у Арабських Еміратах.
До речі, а як от ви сочите внутрі американської політики, американського істаблішменту, ініціативи Дональда Трампа, ось це мирне, як і не коментуються? Тому що вельми мало зараз бачно, наприклад, демократичної партії, там, опозиції, мовно кажучи, чи інших людей, які мають великий авторитет. Наскільки ця думка президента Трампа, вона популярна?
Ну, перш за все, тут потрібно казати, що так, Дональд Трамп залишається вельми популярним політиком. Ми потрібні глядіти на лічби, не тільки, не стільки ось опитання у різних там соціологічних установ у Сполучених Штатах, тому що вони вельмі часта могуць быць нейкім чынам афіліяваныя з рэспубліканскай ці дэмакратычнай партыямі, таму там могуць быць пэўныя там хібы ў падліках. Але ж, ну, мы ведаем, як Дональд Трамп атрымаў сваю перамогу ў вельмі такіх і ў вагаючыся штатах, і мы ведаем дэмаграфію яго перамогі, і яго вось што так незвычайна, яго падтрымлівае вельмі шмат моладзі. І тут яшчэ ёсць вельмі такая цікавая оптыка. Для нас, як для замежнікаў, мы таксама вельмі прызвычаіліся да медыя, якія афіліяваныя з дэмакратычнай партыяй, таму што, ну, так склалася амерыканскі палітыкум, што дэмакратычная партыя, яна прытрымліваецца пэўных глабалісцкіх поглядаў, і таму яна не толькі сканцэнтравана на сваёй унутранай аўдыторыі, але яна мае там пэўны ўплыў у свеце, і таксама яго цікавіць аўдыторыя па ўсім свеце. Рэспубліканскія медыя, а вось асабліва тыя медыя і тыя інфлюенсеры, якія падтрымліваюць Дональда Трампа, яны ўвогуле, ну, ім не цікавая замежная аўдыторыя. Таму часта можна так здавацца, што мы чуем толькі крытыку Дональда Трампа, акрамя, канешне, Fox News, але ж гэта наша такая вось крыху зманіпуляваная оптыка як замежніку.
Бурбалка, Трамп, это просто бурбалка.
Так.
Все ж таки, Дональд Трамп перемог у демократичних виборах і набрав абсолютну більшість по любим показнику.
Сапраўды, гэта так.
Антон, я ще хотів спитатися так само трошки про білоруський контекст. Ось гэтая розмова у Саудовській Арабії, перший там раунд скончився, вельми оптимістично наш попередній спікер, український політолог Володимир Фесенко їх оцінював. А як, на вашу думку, це може попливати на Лукашенко, на Білорусь? Бо справді міняється розклад.
Гэта вельмі цікавае пытанне. Ну, тут некалькі момантаў мы павінны разглядзець. Перш за ўсё, гэта тое, што мы пакуль не чулі вось падчас гэтых перамоваў у Эр-Риядзе і там увогуле апошніх перамоваў Владзіміра Зеленскага і яго адміністрацыі з Белым домам, мы не чулі, каб увогуле Беларусь нейкім чынам так актыўна згадывалася. Таму, магчыма, ідзе гаворка неяк таксама пра Беларусь, але ж у кулуарах ці за закрытымі дзвярмі. І таму мы не ведаем там пэўных, я не ведаю, звестак пра тое, як ставіцца ўкраінскі бок у сваіх перамовах з адміністрацыяй Дональда Трампа з амерыканцамі. Гэта першае. Па-другое, гэта мы ведаем і па ўскосных звестках, і па, ну, тое, што трапляе ў паблік, гэта тое, што рэжым Лукашэнкі вельмі актыўна зараз вядзе камунікацыю. Я тут асцярожна казаў, гэта не перамовы, але ж ўсё ж такі актыўная камунікацыя з амерыканскім урадам ідзе. Мы гэта можам публічна за гэтым сачыць праз вызваленне палітзняволеных, праз вызваленне амерыканскіх грамадзян, якія былі за кратамі ў Беларусі. Ну і таксама вельмі актыўна вядзе палітыку прадстаўніцтва Беларусі ў ООН Валянціна Рыбакова, вельмі дасвечаны беларускі дыпламат, які, акрамя таго, што ён акрэдытаваны ООН, ён таксама з'яўляецца такім топавым дыпламатам у Злучаных Штатах, і ён адказны асабіста перед Лукашэнкам за прадстаўленне Беларусі ў Злучаных Штатах увогуле. Вось мы бачылі, як некалькі тыдняў таму ён прыязджаў у Мінск і меў асабістыя размовы наконт стасунку Беларусі з Злучаных Штатаў перад Лукашэнкам, і гэта неяк супала з прыездам амерыканскага чыноўніка ў Беларусі, якому, ну, так можна казаць, аддалі амерыканскага грамадзяніна і двух беларускіх палітзняволеных. І апошняя, трэцяя, тут, сачыце, вельмі цікава супадае, як па апошніх звестах амерыканскі перамоўцы зараз ляцяць у Маскву на вось гэты працяг перамоў на конт Украіны, і таксама мы ведаем, што заўтра ў Маскве будзе яшчэ Александр Лукашэнка. Ці гэта супадзенне? Ну, магчыма так, але ж там таксама можна неяк разглядацца пытанне Беларусі, але ж, на жаль, праз воптыку Крамля і рэжыму Лукашэнкі.
А што для Лукашэнкі было б самым карысным зыходам гэта з канцом этой вайны або канфлікта?
Ну, перш за ўсё, для яго было б карысна, каб яго заўважылі. Таму што апошнія некалькі год з Александрам Лукашэнкам ўвогуле не размаўлялі. Была такая вельмі жорсткая палітыка санкцыю. Ну, палітыка санкцыю гэта такая вельмі недарэчная такая прабачце, вельмі такая цікавая інструменталізаваная палітыка, калі накладаюцца санкцыі там праз пэўны дзеянне рэжыму, і потым не вядзецца ніякіх перамоў за гады адміністрацыі Джо Байдэна. Мы ведаем пра вельмі такія лімітаваныя кантакты Беларусі з амерыканскім урадам. Я зараз кажу пра Джо Байдэна, калі б абмяркоўваўся неяк там тэхнічныя крокі, каб дасягнуць вызвалення палітзняволеных. Зараз гэтыя кантакты больш такія інтэнсіўныя. Мы ведаем, што Александр Лукашэнка вось на ўжо амаль што два тыдні таму даў інтэрв'ю амерыканскаму блогеру Марыо Руфало, які у якім Александр Лукашэнка так паспрабаваў выглядаць такім міратворцам, як ён заўсёды кажа, як ён там раздаваў парады амерыканскаму ўраду таксама. Вось, ён хоча неяк прыцягнуць увагу, таму што зараз ён па-за радарах амерыканскай адміністрацыі. Ну, гэта натуральна, таму што зараз Белы дом, ён сканцэнтраваны на такіх глабальных, больш бягучых такіх крытычных праблемах, як вайна ў Украіне, канешне, усе іншыя пытанні зараз, асабліва ў знешняй палітыцы, яны так на другім прыярытэце. Вось, і каб з ім увогуле пачалі размаўляць. Мы зараз можам прыгадаць першую кадэнцыю Дональда Трампа і стасункі Злучаных Штатаў з Александром Лукашэнкам. І ён гэта таксама прабачце памятае, наколькі гэта былі камплементарныя такія вельмі добрыя стасункі для яго. У Мінск прыязджалі амерыканскія кангрэсмены, дэлегацыі, чыноўніцтва дзярждэпу усіх узроўняў, пачынаючы з Майка Пампео і ўсіх яго там падначаленых. Яму было прыемна, і там, канешне, былі пэўныя дамоўленасці, ён бачыў зацікаўленасць на амерыканскага ўраду, каб гандляваць з Беларусю. Вось мы памятаем усе гэты гандлёвыя перамовы наконт амерыканскай нафты для Беларусі. Ну і, канешне, Александр Лукашэнка будзе спрабаваць неяк аднавіць вось гэтыя добрыя стасункі з адміністрацыяй Дональда Трампа, якія былі неяк перакрэсленыя і страчаныя праз рэпрэсіі 20-го года.
Антон, скажыце, класка, а вось калі заўтра там будзе ў Маскве і Лукашэнка, і амерыканцы, ці ёсць, ну, не толькі датычыцца заўтра, але ў прынцыпе, ці ёсць шанец, што вось Беларусь можа трапіць у арбіту зацікаўленасці новай амерыканскай адміністрацыі ў гэтым вось перападзелі свету, ці там, я не ведаю, геапалітычных уплываў, ці гэта ўжо вырашанае пытанне, і што гэта нават для Амерыкі частка, якая належыць да ўплыву Расіі?
Вельмі цікавае пытанне, таму што мы не ведаем ніякіх ні тэхнічных звестак, ніякіх там уплывовых амерыканскіх ці законадаўцаў, ці там лідараў там увогуле амерыканскага грамадства, які б казалі нешта пра новую стратэгію для Беларусі. Вось, ну, перш за ўсё, я мяркую, што мы павінны прытрымлівацца вось той парадыгмы, разуменне, як Злучаныя Штаты ставяцца да Беларусі, якая была раней, таму што ну, ўсё ж такі ўрад США змяніўся, але ж, ну, не без дзярждэп звольніўся, там вельмі шмат адукаваных і вельмі адказных дыпламатаў, якія працавалі таксама і па беларускім пытанні вельмі шмат гадоў, і таму там ёсць пэўны кантынуітэт таго, як амерыканскі ўрад ставіцца да Беларусі. Ну і другое, гэта тое, што ўсё ж такі, як я казаў, Беларусь зараз гэта пытанне вось другого ці третяга прыярытэту. Гэта такое, прабачце, ну, я разумею, што гэта так непрыемна мне нават казаць, а гэта тэхнічнае пытанне вось гэтага падзелу, і мне падаецца, што зараз ўсе тры бакі, а зараз мы бачым зацікаўленасць Злучаных Штатаў і зацікаўленасць двух бакоў краіны Расіі да перамоваў, яны неяк знаходзяць паразуменне, і вось гэтыя чырвоныя лініі неяк адкрэсліваюць на такім тэхнічным узроўні. То бок зацікаўленасць да дыялогу ёсць, і зараз вось гэтыя бакі яны неяк адкрэсліваюць тое, што на чым яны могуць пагадзіцца ці што яны гатовыя страціць. І, канешне, Беларусь там прагучыць, але ж перш за ўсё там будзе ісці пытанне пра спыненне вогню і ўжо потым там усе іншыя пытанні.
Але ці ў Беларусі ёсць што цікавае, што мог бы, напрыклад, Лукашэнка прапанаваць Белому дому взамен за, не ведаю, ну, оттягивание, коли бы он это хотел, там, от России, и просто за скасование санкций, за некие контакты, за признание, про какое вы сказали?
Так. Ну, тут навод не кажучи про белорусских полезневольных, якое, ну, это был один из вельми высоких приоритетов и былой администрации. Я меркую, что это некая бегучая администрация покинула приоритеты, это заявление полезневольных. Это такая, ну, базовая речь, якая, и тут навод не потребно казать, что неяк изменились там парадигмых, каштовностей увогуле, ну, все ж таки люди знаходятся за кратами. Але ж таксама гэта пытанне гандлю. Таксама Беларусь, ну, тут тое, што першае прыходзіць на ум, гэта беларускі калій. Зараз мы назіраем вельмі такі цікавы падзеі гэтых гандлёвых войн Дональда Трампа з Канадай, а як усе ведаюць, па пытанню калію ёсць тры вялікіх экспарцёра калія ў свеце, гэта Беларусь, гэта Расія і гэта Канада. І калі зараз пачнецца такая вельмі моцная вайна з Канадай, ну, на нават Злучаныя Штаты могуць быць зацікаўлены, каб ўвогуле ў сусветным гандлі з'явілася больш каля, таксама праз Беларусь. Вось, ну і, канешне, гэта вось гэты перадзел сфера ўплыву, таму што, ну, вось таксама, як мы памятаем па 19-20 годзе, амерыканская адміністрацыя так вельмі прагматычна спрабавала адцягнуць рэжым Лукашэнкі, нават самога Александра Лукашэнку не зацікавіць у тым, што б ён неяк перелічыў свае прыярытэты і знайшоў сябраў таксама ў Злучаных Штатах. Вось, і ўсе гэтыя гандлёвыя перамовы тады ў 19-20 годах яны былі, ну, больш за ўсё пра гэта. І калі так узгадаць пачатак 20-го года, Злучаныя Штаты нават па заявах Александра Лукашэнкі былі яго лепшым сябрам, а Владзіміра Пуціна ён вельмі так крытычна да яго ставіўся, і неяк нават Крэмль быў пэўным часам ворагам. Вось мы памятаем пра гэтых затрыманых ваг Нараўца і заяву Лукашэнкі, што неяк вось гэтыя расійскія алігархі ці то Крэмль спрабавалі зрабіць там нейкую пераварот у Беларусі праз вось гэтых вагнераўцаў, неяк вось падкрэсліваўся расійскі след. А Злучаныя Штаты вось за гэтым назіралі, і таксама Александр Лукашэнка і яго ўрад, таксама пакойны Владзімір Макей, яны асабіста вось падкрэслюць для амерыканскага боку, што зараз вядзецца вайна з гэтым расійскім уплывам, а Злучаныя Штаты мы мусім неяк пакінуць як добрага сябра. Вось я мяркую, што вось гэтага стаўлена, вось гэтых добрых стасункаў і іх аднаўлення хоча зараз, хацеў бы зараз дабіцца Александр Лукашэнка, але ж таксама гэта не вельмі магчыма. Вось немагчыма вярнуць ні 2007, ні 2019 год. Зараз мы ўжо ў 2025 годзе неяк дызайн свету геапалітычны вельмі вельмі моцна змяніўся. Я мяркую, што вось тыя аналітыкі, вось каманда Дональда Трампа, якія з ім працуюць, яны памятаюць, што Александр Лукашенко неяк падмануў увогуле амерыканскае чынавенства. Ён так таксама паўплываў на напад Расіі на Украіну, ось даў гэты от калідор, каб расійскія танкі пайшлі на Кіеў. І я мяркую, што ось такога ўжо добрага стаўлена да Лукашэнкі у Вашынгтоне не будзе, з ім будуць размаўляць вельмі прагматычна.
Але можа быць горшае стаўленне, гэта датычыць маё апошняе пытанне. Сёння прэзідэнт Трамп, якога цытуе Reuters, ён сказаў пра тое, што вы самі казалі, ляцяць гэтыя ўжо пасланцы з Вашынгтона ў Маскву і дамаўляцца будуць. Але калі не дамовяцца, то будзе чарговы ціск, будуць санкцыі. Скажыце, а ці за кампанію гэта можа закрануць зноў Беларусь? Таму што Беларусь гэта першы саюзнік, здаецца, Расіі. Прынамсі так Лукашэнка гаворыць. Мы натуральна гаворым пра дзяржаву Беларусь, там, а не пра народ.
Так, натуральна. Ну, увогуле Дональд Трамп і ў палітыкі адносна Украіны і Расіі, ён падтрымліваецца нейкай вось такой палітыкі двайнога, падвойнага ультыматуму, калі ён робіць ультыматум адначасова і украінскаму боку і Расіі, і неяк
прабачце. У нас здаецца, штось адбываецца зараз карцінка, зараз мы тэхнічна праверым.
Так, я вас чую, я вас бачу.
Так, давайте вы скончыце прынамсі апошняе, а гледачы будуць бачыць так, мяне.
Добра, дамовіліся. Вось гэта падвойны ультыматум, калі яны кажуць, што яны могуць зрабіць вельмі такія кепскія, балючыя рэчы і ў бок Расіі, ў бок Украіны, калі яны не сядуць вось гэты за стол перамоваў. Вось і таксама гэта натуральна будзе закранаць і Александра Лукашэнку, яго яго сённяшні статус, як вы казалі, гэта такі саюзнік Расіі, і канечне, на яго таксама будзе вельмі моцны ўплыў, калі гэта будуць першапачатковыя там санкцыі адносна Александра Лукашэнка там неяк больш балюча, а таксама неяк ўплыў падвойных санкцый там секундарных, прабачце. Калі вось гэтыя санкцыі на расійскі бок таксама паўплываюць на беларускую эканоміку.
Дзякуй вялікі, Антон. Гэта быў Антон Пянькоўскі, хоць яго не было бачна апошнюю хвіліну, але ён тут быў разам з намі больш за 25 хвілін. Антон Пянькоўскі, амерыканіст, а таксама дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. А ў празе для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі Пік свабоды. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.